เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งครับเพื่อนๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเป็นคลิปที่ไวรัลมากๆแล้วก็มีคนพูดถึงกันเยอะมากๆเป็นคลิปของผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนเขาเป็นคุณพ่อเลยแหละนั่งร้องห่มร้องไห้เนาะทำร้ายตัวเองเอาหัวโขกกับกำแพงเหมือนจะเป็นจะตายให้ได้เนื่องจากคุณพ่อคนนี้เขาต้องพบเจอกับอุบัติเหตุที่ลูกทั้งสองคนเนี่ยตกลงมาจากตึกครับเพื่อนๆใครเห็นแล้วก็รู้สึกอดสงสารพ่อผู้โชคร้ายคนนี้ไม่ได้แต่เรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมได้ใน Final File เอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final Farm Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆไปเที่ยวสงกรานต์กันมาครับหยุดยาวกันมาแน่หน้าตาหลายๆคนสดใสเลยนะครับอันนี้พี่แฮมก็อุปโลกคิดกันเอาเองละกันไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างยังไงป้ายยาไว้ให้กับคนที่ไม่ได้เที่ยวแล้วก็น่าสงสารอย่างพี่แฮมได้นะครับแต่ก็เดชบุญครับทีมงานก็อุตส่าห์ออกลองเพลนะครับในช่วงสงกรานต์ให้พี่แฮมตั้ง1อาทิตย์เลยนะครับแหมยังไงก็เพื่อนๆสามารถที่จะชื่นชมทีมงานได้ทั้งใน Final Farm Family แล้วก็ใต้คอมเมนต์นี้พูดเล่นนะครับทีมงานก็ดีกับพี่แฮมแล้วก็น่ารักทุกคนแต่นั่นแหละครับไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยป้ายยาให้พี่แฮมหน่อยเนาะเพราะพี่แฮมก็ไปเที่ยวแต่แบบชายทะเลน้ำตกภูเขาอะไรประมาณนี้ถ้ามีที่เที่ยวเด็ดๆเนี่ยบอกพี่แฮมหน่อยเผื่อขอทีมงานไปแอบเที่ยวนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับกลับมาอีกครั้งกับไฟนอลฟาวที่พี่แฮมจะนำเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามันเคยเป็นไวรัลเนาะแล้วก็เคยกลายเป็นกระแสโด่งดังมากๆมีการพูดถึงคดีนี้กันหนาหูเลยครับโดยเฉพาะที่ประเทศที่เกิดขึ้นอย่างประเทศจีนแล้วมันก็ดังข้ามมาถึงประเทศไทยเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่มันน่าเศร้ามากๆดังนั้นก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าไฟนอลฟาวครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นำมาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายมาให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยดีกว่านะครับเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวเนาะแล้วก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่พี่แอมต้องใช้คำว่ามันผิดมนุษย์อยู่เหมือนกันครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะช่วยแนะนำแนวทางแล้วก็ถอดบทเรียนอะไรบางอย่างจากเรื่องราวในวันนี้มาพูดคุยแล้วก็ถกเถียงกับน้องๆได้นะครับเอาเลยถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวในวันนี้ครับอย่างที่เกริ่นไปว่ามันเกิดขึ้นที่ประเทศจีนโดยเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้ก็คือเมืองฉงชิ่งครับซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดต้องย้อนกลับไปในปี2017ก่อนตอนนั้นได้มีคู่รักคู่หนึ่งครับตัวผู้ชายเนี่ยมีชื่อว่าจางป๋อส่วนผู้หญิงเนี่ยมีชื่อว่าเฉินเหมยหลินครับทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นคู่รักกันเนาะพอคบหาดูใจกันสักพักหนึ่งเนี่ยก็ตกลงปลงใจแล้วก็แต่งงานเป็นสามีภรรยากันแต่ต้องบอกว่าการที่จะไปหาข้อมูลของทั้งจางป๋อแล้วก็เฉินเหมยหลินเนี่ยมันยากมากๆเพื่อนๆเพราะว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในประเทศจีนใช่ไหมครับเขาก็จะมีการปิดบังข้อมูลปกปิดข้อมูลกันเยอะมากๆเอาเป็นว่าข้อมูลที่พี่แฮมเล่าเนี่ยก็สุดความสามารถแล้วที่พี่แฮมจะหามาได้เนาะคือข้อมูลประวัติในวัยเด็กทั้งสองคนไม่มีครับจะรู้ก็แค่ว่าหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันเนี่ยพวกเขาได้ให้กำเนิดลูกคนแรกออกมาเป็นน้องผู้หญิงครับในปี2018โดยน้องผู้หญิงคนนี้ลูกสาวคนโตนี้มีชื่อว่าจางรุ่ยเฉวครับแล้วก็ในปีถัดมาเนี่ยเขาก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งโดยบุตรชายคนที่สองเนี่ยมีชื่อว่าจางหยางรุ่ยนะครับครอบครัวนี้ดูแล้วเป็นไงครับเพื่อนเพอร์เฟกต์เลยเนาะมีลูกสาวคนหนึ่งครับมีลูกชายคนหนึ่งแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ก็ดูเป็นครอบครัวที่ลงตัวครับแล้วก็น่าจะเป็นครอบครัวที่ดีมากๆแต่แล้วเนี่ยหลังจากที่คลอดลูกชายคนที่สองเนี่ยออกมาได้ไม่นานเนี่ยจางป๋อคนที่เป็นคุณพ่อของครอบครัวคนที่เป็นสามีของบ้านเนี่ยจู่ๆก็เดินมาขอหย่ากับภรรยาครับ หลังจากที่แบบคลอดลูกมาได้ไม่นานเนี่ยอยู่ก็เดินออกมาเลยเนาะโดยจางป๋อบอกว่าเนี่ยฉันขอหย่ากับเธอนะฉันบอกออกมาตรงๆเลยก็ได้ไม่ต้องโกหกเหตุผลก็คือเขาแอบไปมีความสัมพันธ์ใหม่ครับแอบไปมีชู้นั่นเองกับหญิงสาวคนอื่นซึ่งรักครั้งใหม่ของจางป๋อเนี่ยเขาได้ไปแอบคบหากับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเย่เฉิงเฉินนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าจางป๋อคนนี้ไอ้คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่ได้ซื่อสัตย์ทั้งกับภรรยาของตัวเองแล้วก็คนรักใหม่เลยนะคือตอนที่เขาไปจีบเย่เฉิงเฉินเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่าครับว่าตัวเองเนี่ยโหมีภรรยาแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกอีกตั้ง2คนนะคือปกปิดเรื่องราวของตัวเองไว้เสมือนว่าฉันเนี่ยเป็นชายโสดครับแล้วก็ไปจีบเย่เฉิงเฉินหลังจากนั้นครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยคบหาแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันเนี่ยจู่ๆเนี่ยเย่เฉิงเฉินก็จับได้ครับจับได้ว่าเฮ้ยเอ้าจางป๋อหลอกนี่ว่านายเนี่ยมีลูกแล้วครับมีภรรยาอยู่แล้วแถมตอนที่เขาถูกจับได้เนี่ยตอนนั้นภรรยาคือท้องแก่นะท้องลูกชายคนที่2ท้องแก่กำลังจะคลอดอยู่แล้วดันโดนจับได้ครับจางป๋อเนี่ยพอโดนจับได้ก็พยายามง้อครับบอกโอ้ยแบบเออผมผิดไปแล้วแต่ผมรักคุณจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปจัดการหย่าร้างอะไรให้สิ้นสุดไปซึ่งเย่เฉิงเฉินก็ยอมครับคนที่เป็นชู้รักใหม่นะก็แบบเออโอเคยังไงก็ไปจัดการเคลียร์แล้วกันว่าเธอมีลูกมีเมียแล้วยังไงฉันก็ไม่อยากจะได้คนที่แบบไม่เป็นสถานะโสดมาคบหานะแต่ตอนนั้นทั้งคู่ก็ยังคบหากันต่อไปครับซึ่งต้องบอกว่าระหว่างที่มันมีความสัมพันธ์อันเป็นความลับอันนี้อยู่นะครับต้องบอกว่าเย่เฉิงเฉินเนี่ยเธอก็ไม่ได้แบบทำเป็นทองไม่รู้ร้อนนะเธอมักจะคอยบ่นกับจางป๋อตลอดเวลาว่าเนี่ยครอบครัวฉันเนี่ยเขาเนี่ยกดดันมากๆเลยนะเขารับไม่ได้แน่ๆที่แฟนของลูกสาวเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่แต่งงานและมีลูกแล้วดังนั้นเนี่ยเย่เฉิงเฉินครับเขาได้ยื่นคำขาดเลยว่าถ้าอยากจะคบกับเธอต่ออยากจะอยู่กับเธอต่อเนี่ยจางป๋อนายทำยังไงก็ได้ให้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญโสดบริสุทธิ์ด้วยนะไม่เอาลูกติดไม่เอาอะไรทั้งสิ้นต้องเป็นโสดแบบเพียวๆมาคนเดียวเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้จางป๋อแหละครับเขาก็เลยตัดสินใจนะเขารอให้ภรรยาเนี่ยคลอดลูกเสร็จแล้วก็ตัดสินใจไปขอหย่ากับเฉินเหมยหลินภรรยาของเขาตามที่แพมเล่าไปในต้นเรื่องนั่นเองในที่สุดครับวันที่26กุมภาพันธ์ปี2020ทั้งคู่ก็ลงนามหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งแน่นอนว่าพอสามีภรรยาหย่ากันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาใช่ไหมครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกเนี่ยก็ต้องมีการแบ่งลูกกันหรือว่าแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันกฎที่ทั้งสองคนเนี่ยตกลงกันมันอาจจะมีความแปลกๆนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่แฮมเล่าให้ฟังคือจางป๋อเนี่ยทางกฎหมายครับเขาสั่งให้จางป๋อต้องดูแลจางหยางรุ่ยก็คือลูกชายคนเล็กเนี่ยให้ดูแลลูกชายคนเล็กจนกระทั่งน้องอายุได้6ขวบถึงจะสามารถส่งกลับไปอยู่กับแม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ตอนนั้นเขาทำข้อตกลงกันในขณะที่เฉินเหมยหลินคนที่เป็นคุณแม่คนที่เป็นภรรยาเนี่ยจะรับหน้าที่เลี้ยงดูลูกสาวครับตั้งแต่วันที่หย่าขาดกันเลยแล้วก็เลี้ยงดูไปได้ตลอดเลยพูดง่ายๆสรุปอีกทีนึงก็คือลูกสาวไปอยู่กับแม่ได้ตลอดเลยส่วนลูกชายเนี่ยอยู่กับพ่อจนถึงอายุ6ขวบนะครับแต่ว่ามันก็มีดอกจันแหละเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีการแบบ request ครับหรือว่าร้องขอให้เด็กทั้งสองคนเนี่ยมาเล่นด้วยกันมาเจอกันห้ามปฏิเสธครับคือคุณพ่อคุณแม่ต้องพาแล้วก็สนับสนุนให้เด็ก2คนนี้กลายมาเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดกันได้จนกว่าเด็กผู้ชายจะอายุ6ขวบแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับแม้ว่าหย่าร้างกันไปแล้วครับเพื่อนต้องบอกว่าเย่เฉิงเฉินคนที่เป็นชู้รักเนี่ยก็ไม่ได้พอใจนะไม่ได้พอใจสักเท่าไหร่เธอดูจริงจังมากๆแล้วเธอก็กดดันจางป๋อตลอดเวลาเกี่ยวกับการที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็เลี้ยงดูลูกชายกับของภรรยาเก่าเนี่ยที่ต้องหนีบลูกชายมาไว้ตั้ง6ปีครับเธอเนี่ยไม่ต้องการให้จางป๋อเนี่ยมีลูกหลงเหลือไว้บนโลกใบนี้เลยแม้แต่คนเดียวเย่เฉิงเฉินเนี่ยก็คอยพูดคอยกดดันบอกว่าเนี่ยทำไงก็ได้กำจัดไปให้พ้นหูพ้นตาที่ฉันเห็นแล้วฉันหงุดหงิดทุกทีเลยก็พูดกดดันจางป๋ออย่างนี้ครับความกดดันเนี่ยมันถึงขนาดที่ว่าเย่เฉิงเฉินเนี่ยขู่ว่าถ้าจางป๋อไม่กำจัดลูกคนนี้ออกไปให้พ้นหูพ้นตาเนี่ยเธอจะฆ่าตัวตายครับเดี๋ยวเธอจะฆ่าตัวตายให้ดูเลยก็กดดันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจางป๋อแบบเฮ้ยโหกดดันกันขนาดนี้สุดท้ายจางป๋อก็เลยยอมแพ้กับเพื่อนหลายคนก็บอกว่ายอมแพ้ก็เลิกกับชู้รักคนนี้แล้วก็ดูแลลูกใช่ไหมผิดครับไม่ใช่ยอมแพ้แบบนั้นครับยอมแพ้คือโอเคไม่ดูแลลูกแล้วยอมแพ้ครับเดี๋ยวจะหาวิธีกำจัดลูกให้โดยขออย่างเดียวครับ เย่เฉิงเฉินเธออย่าเลิกกับฉันนะฉันรักเธอสุดหัวใจเดี๋ยวฉันจะกำจัดลูกในไส้ของฉันทิ้งเอาเองนะครับเป็นความคิดที่ถึงกับใส่หน้ากันเลยทีเดียวหลังจากที่ตกลงกันแล้วครับว่าจะกำจัดเด็กๆไม่ใช่เด็กคนเดียวนะเด็กๆก็คือกำจัดลูกทั้งสองคนดังนั้นเย่เฉิงเฉินและจางป๋อก็เลยร่วมกันคิดแผนเลยครับว่าจะกำจัดเด็กๆยังไงดีนะให้มันดูแนบเนียนที่สุดแล้วก็ไม่มีใครแบบจับพวกเขาได้พวกเขาก็ใช้เวลาในการวางแผนกันหลายต่อหลายเดือนทั้งแบบนัดมาเจอกันนะพูดคุยแผนกันแบบนี้เลยแล้วก็พิมพ์ผ่าน WeChat ครับเพื่อนๆ WeChat ก็คือเหมือนเป็นแอปพลิเคชันแชทเหมือน LINE ที่เราใช้กันเนาะแต่ที่ประเทศจีนเขาใช้ LINE ไม่ได้เขาก็ใช้ WeChat ก็คุยแผนกันใน WeChat ด้วยครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นและในที่สุดครับมันก็ถึงวันที่จางป๋อและเย่เฉิงเฉินเนี่ยจะทำการปฏิบัติลงมือกำจัดเด็กน้อยทั้งสองคนวันนั้นคือวันที่2พฤศจิกายนปี2020ครับจางป๋อเนี่ยก็ติดต่อนะติดต่อไปยังภรรยาของเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้จางลุยเฉวคนที่เป็นลูกสาวเนี่ยมาที่บ้านเขาหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยซื้อชุดมาให้ใหม่ชุดสวยมากชุดเด็กผู้หญิงเดี๋ยวมารับที่บ้านส่งตัวมาหน่อยจะได้เอามาเล่นกับน้องด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปครับตามข้อกำหนดเนี่ยตัวภรรยาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามใช่ไหมเพราะว่าพ่อเนี่ยก็สามารถที่จะเจอลูกสาวได้เอามาเล่นกับน้องชายของเขาได้ดังนั้นเฉินเหมยหลินครับคนที่เป็นอดีตภรรยาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธแล้วก็ต้องยอมให้ลูกสาวเนี่ยไปกับพ่อตามที่คุณพ่อเนี่ยร้องเรียนมาหรือว่าเรียกร้องมาแต่แล้วครับเพื่อนๆในบ่ายวันนั้นเนี่ยมันกลับมีพยานหลายๆคนเลยเห็นจางป๋อคนที่เป็นคุณพ่อเนี่ยจู่ๆก็แบบโหวิ่งลงมาจากอพาร์ตเมนต์เนาะวิ่งลงมาหน้าตาตื่นครับด้วยความเร็วสูงเลยพอมาถึงข้างล่างที่เป็นบริเวณถนนหน้าอาคารเนี่ยจางป๋อก็มาหยุดดูเด็กทั้งสองคนครับที่อยู่ในสภาพที่แบบนอนนิ่งบนพื้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่าเด็ก2คนนั้นได้ตกลงมาจากอพาร์ตเมนต์ของจางป๋อนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าอพาร์ตเมนต์ของจางป๋ออยู่ที่ชั้น15นะครับเพื่อนๆคือมันสูงมากๆเหตุการณ์ครับในวันนั้นเนี่ยผู้คนก็เห็นจางป๋อคนที่เป็นพ่อเนี่ยโหร้องไห้เหมือนจะเป็นจะตายครับโศกเศร้ากรีดร้องทุบตัวเองครับทุบทำร้ายตัวเองเหมือนคนที่ไร้สติเอาหัวไปโขกกำแพงก็มีโขกพื้นก็มีครับหลายคนก็เลยตีความไปเลยว่าโหยน่าสงสารคุณพ่อคนนี้มากๆคุณพ่อที่สูญเสียลูกทั้งสองคนไปในเวลาเดียวกันอย่างไม่มีวันกลับมาไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับลูกอีกแล้วเขาต้องเจ็บปวดดังใจสลายอย่างแน่นอนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยฉุกเฉินเนี่ยก็ถูกเรียกตัวมาเนาะเข้ามาดูเหตุการณ์ในวันนั้นในเวลาที่แบบไม่นานมากนักครับตำรวจพยาบาลก็มากันเต็มไปหมดแต่ว่าก็ทำได้แค่นั้นแหละครับก็มาได้แค่ยังสถานที่เกิดเหตุแต่ก็ช่วยอะไรมากไม่ได้แล้วจางลุยเฉวครับเด็กผู้หญิงวัย2ขวบเสียชีวิตคาที่ในที่เกิดเหตุครับในขณะที่จางหยางรุ่ยเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยตอนนั้นตำรวจยังคำเจอชีพจรนะครับเพื่อนๆแต่ว่าน้องเนี่ยก็ถูกส่งโรงพยาบาลไปด้วยอาการบาดเจ็บแต่สุดท้ายก็น่าเศร้าครับน้องก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตตามพี่สาวของเขาไปจางป๋อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเรียกตัวไปสอบปากคำครับซึ่งเขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าในบ่ายวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไปรับลูกสาวมาเนาะมาอยู่ที่บ้านมาเล่นกับลูกชายของเขาเป็นพี่น้องกันก็ปล่อยให้เล่นกันไปแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็ง่วงมากๆเลยเขาก็เลยงีบหลับไปแต่ระหว่างที่หลับอยู่เนี่ยจู่ๆเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงคนแบบกรี๊ดแบบดังมากเลยเขาก็เลยสะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นมาเขาก็รีบวิ่งไปดูที่ระเบียงครับว่าคนเนี่ยกรี๊ดอะไรและตอนนั้นเองครับเขาก็สังเกตเห็นว่าลูกๆทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องของเขาแล้วพอชะโงกหน้าลงไปดูเขาก็รู้เลยครับว่าสาเหตุที่ผู้คนเนี่ยกรีดร้องขึ้นมาจนปลุกเขาตื่นเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรอื่นแต่ก็คืออุบัติเหตุที่ลูกๆของเขาพลัดตกลงไปจากตึกนั่นเองซึ่งคำให้การของจางป๋อครับต้องบอกว่ามันขัดแย้งกับเฉินเมยหรินนะครับหรือว่าอดีตภรรยาหรือว่าแม่ของเด็กๆที่ออกมาพูดตามสื่อโซเชียลต่างๆและให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบขัดกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับคือตอนที่มีการพบร่างของน้องๆเนี่ยตำรวจก็ต้องแจ้งกลับไปยังคุณแม่ด้วยถูกไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เฉินเมยหลินได้รับรู้เรื่องราวเนี่ยสภาพจิตใจของเธอคือมันแตกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงเลยครับและเธอมั่นใจแบบสุดชีวิตเลยนะว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนแต่มันคือความจงใจมันเป็นการฆาตกรรมจาก คู่ดุนพ่อแท้ๆแหละครับอย่างจางป๋อนั่นเองโดยเฉินเหมยหลินเนี่ยได้ให้ข้อมูลทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยครับตามที่แฮมเล่าไปในต้นเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นการที่พวกเขาหย่าร้างกันการที่จางป๋อเนี่ยไปนอกใจการที่แฟนใหม่ของจางป๋อเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าเด็กๆสักเท่าไหร่แล้วก็พยายามบอกให้จางป๋อเนี่ยกำจัดเด็กๆอยู่หลายต่อหลายครั้งข้อมูลเหล่านี้ครับตำรวจก็เอามาใช้ในการพิจารณาคดีด้วยเนาะก็มีการซักไซ้ไล่เลียงจางป๋อแหละแล้วก็มีการแบบกดดันเขาครับให้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดหลังจากตำรวจเนี่ยใช้เวลาในการสอบปากคำหลายชั่วโมงครับเพื่อนๆต้องบอกว่าจางป๋อเนี่ยค่อยๆหางโผล่ครับค่อยๆเริ่มออกอาการกระสับกระส่ายแล้วก็ดูลุกลี้ลุกลนไปหมดจากปากคำของจางป๋อต้องบอกว่ามันมีรูโหว่ครับมันมีจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสงสัยอยู่หลายจุดและด้วยการตอบคำถามที่มันดูไม่ค่อยสอดคล้องกันท่าทีที่ดูลุกลี้ลุกลนเหมือนคนที่ไม่ได้พูดความจริงเนี่ยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยกดดันตกลงยังไงกันแน่ตกลงเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายจางป๋อยอมแพ้ครั้งครับคราวนี้ยอมแพ้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่เขาจะฟุบหน้าลงร้องไห้แล้วก็สารภาพเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดในวันนั้นครับจางป๋อได้เล่าความจริงที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าในบ่ายวันที่2พฤศจิกายนหรือว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาได้พาลูกๆทั้ง2คนเนี่ยมาอยู่ในห้องอพาร์ตเมนต์ด้วยกันแต่แล้ววันนั้นครับแฟนสาวของเขาในตอนนั้นก็คือเย่เฉิงเฉินเนี่ยก็วิดีโอคอลเข้ามานะแล้วตอนนั้นเนี่ยหลังจากเย่เฉิงเฉินเห็นลูกทั้ง2คนอยู่ในห้องเนี่ยเธอปี๊ดแตกเลยครับเธอโมโหสุดขีดแล้วก็หงุดหงิดสุดชีวิตเลยตอนนั้นเนี่ยเขามีปากเสียงกับเย่เฉิงเฉินอย่างรุนแรงและสุดท้ายเนี่ยเย่เฉิงเฉินก็เลยไปคว้ามีดมาครับแล้วก็กรีดแขนตัวเองโชว์เขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตายดูเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยเอาลูกมามาหยามเกียรติฉันเนี่ยฉันบอกให้กำจัดเด็กแล้วก็อย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นดังนั้นครับตอนนั้นจางพอเห็นแบบเฮ้ยแฟนตัวเองเอามีดมากรีดก็เลยตกใจมากครับตกใจเสร็จก็เลยตัดสินใจบอกว่าโอเคโอเคโอเคแล้วก็วางโทรศัพท์ไปครับสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมครับเขาคว้างโทรศัพท์ออกทางหน้าต่างครับทางระเบียงตรงนั้นแหละเพื่อจัดฉากกับเพื่อนๆจัดฉากว่าเดี๋ยวลูกๆเนี่ยเล่นโทรศัพท์แล้วก็ตกลงไปเองหลังจากเคลื่องโทรศัพท์ตกลงไปที่พื้นเหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือโหพี่ไม่น่าเชื่อว่าคนเป็นพ่อจะทำได้เนาะเขาก็จับลูกทั้งสองคนนะครับสองขวบกับหนึ่งขวบลูกชายกับลูกสาวเหวี่ยงออกนอกระเบียงลงไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นจางป๋อก็เอกการแสดงอะครับก็วิ่งลงไปแล้วก็ทำเป็นฟูมไฟเหมือนคุณพ่อที่สูญเสียลูกทั้งสองคนตามที่พี่แฮมเล่าไปแล้วก็มีคนถ่ายคลิปจนกลายเป็นไวรัลที่เกิดขึ้นในประเทศจีนแล้วก็ลามมาถึงประเทศไทยนั่นเองความจริงเหล่านี้ครับข้อมูลที่พูดออกมาเนี่ยมันทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนในตอนนั้นยังสะเทือนใจเลยครับเพื่อนๆว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์คนที่เป็นพ่อคนหนึ่งเนี่ยทำกับเด็กทั้งสองคนได้มันสลดหดหู่เป็นอย่างมากหลังจากความจริงปรากฏขึ้นมาครับทางสื่อก็มีการไปขอสัมภาษณ์เฉินเหมยหลินด้วยเนาะคนที่เป็นคุณแม่ของเด็กๆทั้งสองคนครับหรือว่าอดีตภรรยานั่นเองซึ่งคุณแม่เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยแล้วก็บทความสัมภาษณ์ของคุณแม่เนี่ยพี่แฮมแปลแล้วพี่แฮมรู้สึกแบบน่าเศร้ามากๆเลยเนาะสิ่งที่เธอให้สัมภาษณ์ก็คือฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าลูกๆของฉันต้องทนและพบเจอกับอะไรบ้างนับตั้งแต่ชั้น15จนกระทั่งถึงชั้นล่างในตอนนั้นพวกเขาจะรู้สึกหมดหวังไหมพวกเขาจะรู้สึกกลัวหรือเปล่าฟังแล้วรู้สึกเศร้านะเพื่อนๆ เพราะว่าเราฟังเหตุการณ์แล้วก็รู้สึกว่าเด็กมันต้องเจอกับอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ในวินาทีนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าเด็กทั้งสองคนเขารู้เรื่องหรือเปล่านะเขาคิดหรือเปล่านะเขากลัวหรือเปล่านะซึ่งบทสัมภาษณ์ของคุณแม่มีความเป็นแม่สูงนะครับแล้วพี่ฮัมรู้สึกว่าเนี่ยฟังแล้วเรายังสะเทือนใจเลยเล่าไปก็เสียงสั่นไปรู้สึกว่าน่าสงสารจริงๆนะครับกับเรื่องราวในวันนี้การพิจารณาคดีของจางป๋อแล้วก็เย่เฉิงเฉินเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2021ครับที่ศาลในเมืองฉงชิ่งนั่นแหละโดยอัยการเนี่ยขึ้นให้การว่าจางป๋อเนี่ยมีความผิดแน่นอนถูกไหมครับไม่ต้องสงสัยเพราะว่าเขาให้การรับสารภาพทั้งหมดออกมาแม้ว่าจะมีการเปิดคลิปวิดีโอจางป๋อนะที่เห็นว่าตัวเองเนี่ยร้องไห้จะเป็นจะตายเนาะเอาหัวไปโขกฝาผนังควนคางเนี่ยทางอัยการเนี่ยพูดต่อหน้าศาลเลยครับว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันคือการละครครับมันคือสิ่งที่จางป๋อเนี่ยเฟกเนาะหรือว่าสร้างภาพขึ้นมาและมันขัดแย้งกับคำสารภาพของเขาแทบทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้มันกำลังสะท้อนอะไรมันกำลังสะท้อนถึงความมืดดำในจิตใจครับความชั่วร้ายและโหดเหี้ยมในจิตใจของคนผู้เป็นพ่อเนี่ยอย่างจางป๋อเป็นอย่างมากนอกจากนั้นเนี่ยทางอัยการเนี่ยยังเชื่อมั่นเลยว่าไม่ใช่แค่จางป๋อหรอก จางป๋อเป็นคนกระทำก็จริงแต่คนที่มีส่วนสำคัญและควรจะต้องรับผิดชอบกับคดีนี้ด้วยก็คือเย่เฉิงเฉินคนรักของเขาคนรักใหม่ของเขานั่นเองเพราะว่าเธอเนี่ยพยายามที่จะกดดันจางป๋ออยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องราวนี้มีข้อมูลครับที่บอกมาว่าจางป๋อเนี่ยพยายามที่จะขอเย่เฉิงเฉินเนี่ยแต่งงานหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าก็ไม่สำเร็จสักทีเพราะว่าเธอเนี่ยพยายามที่จะอ้างครับว่าก็เธอมีลูกไงจางป๋อนายมีลูกอยู่ยังไงฉันก็ไม่แต่งงานกับนายจนกว่าเธอจะกำจัดลูกไปได้แถมเย่เฉิงเฉินเนี่ยยังมีคำพูดในลักษณะที่โน้มน้าวครับให้จางป๋อเนี่ยพยายามที่จะกำจัดเด็กด้วยหลากหลายคำพูดยกตัวอย่างเช่นฉันจะแต่งงานกับคุณก็ต่อเมื่อเด็กๆจากไปแล้วเท่านั้นหรือจะมีข้อความหนึ่งที่เขียนว่าทำไมไม่กำจัดเด็กทั้งคู่ไปตอนนี้เลยล่ะในเมื่อคุณก็คิดจะทำมันอยู่ตั้งนานแล้วซึ่งสิ่งที่แพมพูดเหล่านี้ไม่ได้อุปโลกขึ้นมานะครับมันเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในแชทกับเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมว่าจางป๋อกับคนรักใหม่ของเขาเนี่ยมีการพูดทั้งต่อหน้านะแล้วก็พูดผ่านแชทแบบไม่ได้กลัวไม่ได้สะทกสะท้านเลยครับสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่มัดตัวทั้งสองคนในชั้นศาลได้อย่างชัดเจนในที่สุดครับวันที่28ธันวาคมปี2021ศาลก็ได้มีคำตัดสินออกมาโดยจางป๋อคนที่เป็นคุณพ่อแล้วคนที่เป็นคนกระทำการทั้งหมดนั้นถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตครับเพื่อนในขณะที่เย่เฉิงเฉินเย่เฉิงเฉินบ้างเนาะคนรักใหม่เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเธอโดนโทษอะไรรู้ไหมครับที่นี่ประเทศจีนครับสิ่งที่เย่เฉิงเฉินโดนก็คือโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกันครับเพราะถือว่าเธอเนี่ยมีส่วนร่วมส่วนสำคัญในการกดดันจางป๋อให้ก่ออาชญากรรมในครั้งนี้ในการตัดสินคดีนี้ครับทางผู้พิพากษาครับได้ออกมาพูดด้วยนะในช่วงที่ตัดสินเนี่ยผู้พิพากษาพูดไว้ดีมากเลยครับเขาก็พูดว่าจากพฤติกรรมของจำเลยทั้งสองคนเนี่ยทางเราเนี่ยพิจารณาตัดสินคดีนี้โดยปราศจากอารมณ์เลยนะแต่เราใช้หลักการพื้นฐานที่สุดทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรมสาเหตุของการก่ออาชญากรรมนั้นมันน่าขยะแขยงเป็นอย่างยิ่งและวิธีการกระทำของพวกเขานั้นช่างโหดร้ายเกินมนุษย์การกระทำของพวกเขาไม่ได้ส่งผลร้ายแค่ตัวเหยื่อทั้งสองคนเท่านั้นแต่มันยังเป็นผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมซึ่งมันก็เป็นเหตุที่เหมาะสมแล้วที่ทั้งสองคนนี้จะต้องสมควรได้รับโทษประหารชีวิตทั้งคู่ครับดังนั้นศาลเขามองนะว่าไม่ใช่แค่เหยื่อแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันอิมแพคกับสังคมมันทำให้สังคมเนี่ยต้องเห็นความบิดเบี้ยวในจิตใจแล้วก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นศาลก็เลยตัดสินแบบเด็ดขาดมากๆในตอนท้ายการพิจารณาคดีครับเฉินเหมยหรินคนที่เป็นคุณแม่ของเด็กๆเนี่ยได้เข้ามารับฟังผลการพิจารณาคดีด้วยซึ่งภายหลังที่ศาลตัดสินออกมาแล้วเนี่ยทางเฉินเหมยหรินเนี่ยเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเนาะเธอก็บอกว่าระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยตัวจางป๋อเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาครับร้องตลอดเวลาในการพิจารณาคดีแล้วก็กล่าวขอโทษครับพูดขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกกับการกระทำของตนเองแต่มันผิดกันกับแฟนสาวของเขาอย่างเย่เฉิงเฉินเป็นอย่างมากเย่เฉิงเฉินนี่ดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลยครับแถมเธอพยายามที่จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเธอก็บอกว่าเธอไม่เกี่ยวเธอไม่ได้เป็นคนโยนลงมานี่ทำไมเธอต้องมาโดนประหารชีวิตด้วยคือเธอพยายามที่จะต่อสู้คดีครับนั่นทำให้เย่เฉิงเฉินเนี่ยรวมถึงจางป๋อเนี่ยนะทั้งสองคนก็ไปจ้างทนายมาแล้วก็ขออุทธรณ์ครับขอลดโทษต่อสู้คดีกันหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายผลมันก็ยังออกมาเหมือนเดิมครับล่าสุดครับเพื่อนๆ31มกราคมปี2024ก็คือปีนี้นะปีที่พี่แฮมเล่าหรือว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ทั้งคู่ถูกประหารชีวิตไปเรียบร้อยแล้วครับโดยการฉีดยาพิษเข้าไปในร่างกายโดยการประหารก็เกิดขึ้นที่เมืองเฉิงชินนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นนี่ต้องบอกว่านี่เป็นโทษที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีโทษการประหารชีวิตเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ยังมีการบังคับใช้นะครับไม่ใช่แค่ลงโทษเนาะแต่ยังมีการ execute ครับหรือว่าการประหารเกิดขึ้นจริงๆด้วยซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าประเทศจีนเนี่ยน่าจะเป็นประเทศที่มีการตัดสินโทษประหารชีวิตและมีการประหารชีวิตนักโทษเนี่ยมากที่สุดในโลกณปัจจุบันอยู่แต่ตัวเลขเนี่ยมันยังไม่แน่ชัดครับเพราะว่าตัวเลขอยู่ในประเทศจีนใช่ไหมดังนั้นเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งขอแวบมาเรื่องของโทษประหารชีวิตนิดนึงตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เซนซิทีฟเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยเนาะแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้ดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้ครับพี่แฮมให้อิสระทางความคิดเนาะใครจะเห็นด้วยกับเรื่องโทษประหารชีวิตเนี่ย ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้แต่ใครไม่เห็นด้วยก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันขอให้พื้นที่ของ Final File เป็นพื้นที่เปิดครับในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอย่างอิสระและรบกวนเลยครับเพื่อนๆอย่าด่าทอกันครับอย่าว่ากันอย่าไปแบบเขาเรียกว่าไปด่าทอคนที่คิดเห็นแตกต่างกันนะครับแต่ละคนคิดเห็นไม่เหมือนกันดังนั้นพี่แอมขอเตือนประเด็นนี้ไว้ก่อนเลยเนาะเดี๋ยวลืมพูดตอนท้ายคดีนี้ครับแม้ว่าคนที่กระทำความผิดจะถูกลงโทษไปบางคนอาจจะสะใจบางคนอาจจะสงสารบางคนอาจจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความน่าเศร้าครับเพื่อนๆความน่าเศร้าที่ชีวิตอันบริสุทธิ์ของเด็ก2คนครับที่อายุเพียงแค่2ขวบกับ1ขวบเท่านั้นเองน้องมีเวลาอยู่ในโลกที่สั้นมากๆครับเด็กๆไม่ได้รับรู้เลยนะว่าพ่อจะไปมีแฟนใหม่แม่จะถูกทิ้งคนนู้นจะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไงเด็กไม่รู้เรื่องเลยครับจริงๆแต่สุดท้ายเขาคือคนที่ต้องรับเคราะห์กรรมและต้องเจ็บปวดทรมานที่สุดกับเรื่องราวเหล่านี้คิดแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าจริงๆนะครับและคดีนี้ก็ปิดตัวลงไปอย่างสะเทือนใจแล้วก็หดหู่มากๆครับเพื่อนๆจากเรื่องราวทั้งหมดที่แบมเล่าไปครับเราจะเห็นเลยว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อคุณแม่ลูกๆหรือแม้แต่เป็นคนรักใหม่เนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นครอบครัวใหม่ของจางป๋อไปเนาะยิ่งเราเพิ่งผ่านวันครอบครัวมาก็คือวันที่14เมษายนใช่ไหมครับเราจะเห็นเลยว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ชิดอยู่กับเรามาตั้งแต่เราเกิดครับดังนั้นสำหรับพี่แฮมแล้วเนี่ยพี่แฮมเชื่อว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดแล้วครับสำหรับมนุษย์คนเราเนาะที่เกิดมาครอบครัวดีเนี่ยส่วนมากก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยเติบโตขึ้นมาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีใช่ไหมครับเด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เนาะที่มีประสบการณ์มาก่อนดังนั้นครอบครัวเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเราครับถ้าเกิดวันนี้เรารู้สึกว่าเราปล่อยปะละเลยการดูแลครอบครัวเราไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่มานานเราไม่ได้กลับไปเล่นกับลูกมานานมันคิวคุณพ่อคุณแม่งานเยอะมากใช่ไหมครับหันไปดูแลเขานิดนึงครับไม่ต้องรอวันที่14เมษายนเนาะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยอยู่กับเราทุกวันเราให้ความสำคัญกับเขาและให้ความใกล้ชิดกับเขาดูแลเขาดีๆครับเพราะว่ารากฐานของครอบครัวที่แข็งแรงเนี่ยก็จะทำให้ความสัมพันธ์แล้วก็ชีวิตในอนาคตเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นไปด้วยนะครับยังไงพี่อามฝากไว้แล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนได้อยู่ในสถาบันครอบครัวที่ดีแล้วก็แข็งแรงส่วนใครที่รู้สึกว่าสถาบันครอบครัวตอนนี้ฉันเริ่มจะสั่นคลอนแล้วเป็นกำลังใจให้ครับตอนนี้เรายังแก้ไขได้ทุกๆปัญหามันมีวิธีการในการแก้ไขอย่างถูกคันลองครองธรรมถูกศีลธรรมนะครับเพื่อนๆยังไงแก้ไขมันให้ได้เป็นกำลังใจให้จริงๆครับสำหรับ Final File ครับรออากาศแบบนี้ทุกวันอังคารเหมือนเดิมทางช่องของ Mission to Pluto ครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify SoundCloud Podbeans Apple Podcast ครับใครที่อยากฟังแต่เสียงเนี่ยไม่ได้อยากดูรูปเนี่ยก็ฟังแต่เสียงได้ครับหรือบางคนอาจจะเปิดฟังนอนเปิดฟังตอนขับรถก็ได้นะครับก็เข้าไปใน Spotify หรือว่า Apple Podcast ฝากกด Follow เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสุดท้ายใครที่อยากพูดคุยกันต่อก็เข้าไปในกลุ่ม Final File Family ได้อยากจะมีประเด็นไหนอยากจะแชร์ข่าวอะไรก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นครับเดี๋ยวยังไงพี่แฮมแล้วก็เพื่อนๆหมื่นกว่าคนเนี่ยรออยู่ในนั้นรอเจอทุกคนอยู่นะครับเพื่อนๆดูแลตัวเองดีๆกลับจากหยุดยาวมาแล้วขอให้มีพลังเต็มเปี่ยมในการทำงานนะครับพี่แฮมก็จะมีพลังในการหาคดีใหม่ๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันอังคารหน้าเช่นเดียวกันแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
Mission to Pluto Podcast Let's get out of your orbit
พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final File Podcast